Dette er en podcast fra Saltbergenkirken. Ønsker du vite mer om oss, stikk innom saltbergen.no.
Flott, fint si alle sammen. Det er jo herlig å være på Riks. Altså når jeg sier det i United States, liksom, we have church in a nightclub, det sier, wow, how cool is that? Ja, og det er det helt riktig. Det er rett i. Men i dag så hadde vi altså da kirke også på en ungdomsskole. Og det er også kult. Og da var det en som kom og foreslo at vi burde heller hatt i en love som er blitt omgjort til en bar. Og så tenkte jeg, det kan vi sikkert gjøre, bare ingen sier det til min mor. Så sånn er det. Nei, det er et herlig liv, du. Og flott å være med på dette greiene. Det er bra. Neste uke da er vi altså i gang her klokka 6 og klokka 8. Det gleder vi oss til. Tusen takk for det, Ruben. Det blir jo kjempegøy. Og da er jo intensjonen vår å gjøre litt plass til litt flere, sant? Er dere med? Denne byen her er så stor, og det er så mye folk i denne byen som enda liksom lurer på om jeg skal tro på dette greiene, og vi skal gi dem en sjanse. Er ikke det fint? Så kan vi gjøre litt ut av det. Og så tusen takk til dere som har vært med på bønneuken denne uken. Det har vært kjempeflott. Stått på morgen og kveld. Hundrevis av mennesker som har vært med på det, så det er kjempeflott. Det er litt av et opplegg. Jeg tror for mange denne uken som har sagt at jeg har aldri vært på bønemøte før. Og det er helt greit. Vi har prøvd, det var ikke meningen å gi vekk, jeg bare ombestemte meg på dialekten midt inne i det. Klarer jeg å få det til? Hvis jeg hadde brukt en østlandsdialekt, så hadde dere visst at de har ikke vært bønemøte før. Men det blir jo bare helt feil. Sånn er det. Neida, så det er greit. Yes. Nei, men du, jeg håper dette går bra. Det er fint. Yes. Du, for to uker siden så hadde vi en preke her. Da snakket jeg fra side 677 til 841 i denne boken. Og da snakket jeg om det temaet som på fagspråket heter kristologi. Fordi at kristologien den handler om Jesus. Og så har vi hatt dette bildet på veggen bak her. Fordi at i de versene som vi leste den gangen, så var det veldig tydelig at rotsystemet i en menighet, i den kristne troen, det er å ha en kobling med Jesus. Er dere med? Så har jeg da forsøkt meg på Steve Jobs sin enkel pisk, altså simple whip, det at det er komplekst, for det står jo helt fra side 677 til 841, men vi skal gjøre det på en så enkel måte at vi griper det. Så hvis alle har grepet det nå, så er jeg veldig fornøyd. Vi må rotfestes i Kristus. Forrige uke så snakket jeg fra side 1035 til 1141 i denne boken. Og da er temaet den stammen der, det at alle røttene samles til en enhet i vår forskjellighet. Så kan vi enten bygge da en pinne, eller så kan vi bygge en svær eik. Men den lokale menigheten, ekklesia, menigheten, er en enhet som blir sterk om det er mange og stabilt, eller så blir det liksom noe som bare blåser ned. Og i dag så skal vi snakke om side 371 til 656 og 901 til 1014. Vi skal altså snakke om hvordan det sprer seg ut der oppe i greinene, hvor henne dette liksom går inn liksom på lærerværelse og på studiesteder og i idrettslag og i andre nasjoner og sånn. Og temaet på fagspråket heter missiologi. Hvordan når dette ut? Og da har jeg forsøkt å ta hele systematic theology her og gjøre det så enkelt som jeg kan for deg. Fordi at vi er overbevist om at det er jo ikke i kunnskapsøkningen av dogmatikken at løsningen ligger. Men det ligger i at våre hjerter gripes på en slik måte at dette brenner vi for. Og det skal jeg snakke med om deg i dag. Og så tror vi her at det som er enkelt fordi det kommer fra noe som er komplekst, det er genialt. Men noe som kommer enkelt, fordi det er enkelt, det blir bare overfladisk. Og vi har et hjerte i denne menigheten, det må ikke være en overfladisk menighet. Vi ønsker å ha dybde i det vi gjør, både i kirkehistorien og i bibelkunnskap og i sånne ting som det. Men vi vet at det er den brannen. Og så er det sunnheten i dette treet som er viktig. Jesus sa, ta et tre, sa han. Enten er det godt, og da er det også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Vi hadde to sånne frukttrær i vår hage, og vi gjorde noen kjempeblundere. Vi skjærte de feil, og så la vi på ny jord, så det kom opp langs stammen, og så, nå har ikke vi plommetre lenger. Så jeg har lært meg det, at skal man ha noe som er sunt og vokser, så er man nødt til å passe på det, og holde det sunt. Det har aldri vært viktig for oss i denne menigheten å vokse. Det som har vært viktig for oss, det er å holde menigheten sunn. I rotsystemet, i stammen, og så kommer det sånn litt sånn sesongbasert ulik frukt på dette. Men hvilken frukt kommer på et sånt et kristent tre? Du vet, det jo lett å tenke at frukten som vi leter etter, det en god søndagsskole. Det en flott miljø for de enestående. Det de single, sant? Det et flott miljø for barn. Det fint for de utslått og rusmisbrukere. Og så tenker vi litt sånn organisatorisk, vi i Norge, om dette som menigheter på en måte leverer. Og så tenker vi at det de som profesjonelle og flinke, de som jobber og får lønn, det de som leverer, og så vi andre, vi på en måte, vi bidrar det lille vi kan da. Men jeg har lyst i dag å forsøke å overbevise deg om at det Jesus startet når han var her, det var ikke en organisasjon hvor noen skulle jobbe på et kontor, men det var en bevegelse av vanlige mennesker som skulle få lov til å være med og bety en forskjell. Ikke fordi de selv er så himla sterke og dyktige, men fordi at det den hellige ånd som kommer fra Gud, fyller oss og hjelper oss med det som vi holder på med. For det uten sammenligning, ingen bevegelse i verdenshistorien som har hatt den enorme utbredelse som det troen på Jesus har hatt i verden. Ingen. Ingen har klart å gjøre det uten militær makt. Ingen, det kan ikke sammenlignes på jordkloden. Og du som en troende her, og du som ikke en troende her, dette litt sånn informativt til deg som ikke troende. Du liksom får vite all the secrets behind the scenes her i dag. Og sånn. Og du som troende, du kan bare tenke, wow, kanskje jeg må justere meg litt. For jeg ønsker i løpet av denne kvelden her å ha deg med over på en forståelse av at det som skjer her oppe i greinene her, det ikke at jeg preker flere prekener. Men det at meg og deg mobiliseres av hjertet til å være sånne som forteller om Jesus rundt oss. Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, han var på bønn for Oslo denne uken, og han ble spurt av en avis, hva tenker du nå når du har vært her? Og det var første gang han var i Philadelphia-kirken i Oslo, og så sa han, det større enn jeg trodde, sa han. Og det har nesten sånn liksom gått igjennom hele kirkehistoriens 2000 år, så har man alltid sagt, liksom, det større enn man trodde. De som har makt, de har alltid blitt overrasket av, det så mange som tror på det? Jeg var ute på en fotballkamp her forrige uke, og så var det, ja, hvor mange det i denne menigheten da? Så delte jeg, såpass, det var større enn jeg trodde. Altså, denne større enn jeg trodde-greien, den ligger der. I det andre århundret så var det en filosof som het Celsus. Han var så sinnet på de kristne, for den kristne kirken bare vokste, det bare gikk frem, bare holdt på. Og han sa, det her spres jo fra hus til hus, av vaskehjelper og ullarbeidere og analfabete bondeknøler, sa han, som mener at de vet best hvordan man skal leve sitt liv. Så han satt der på sin høye hest, jeg vet ikke om han hadde hest da, men han hadde kanskje et eller annet sånt transportmiddel, og så tenkte han ut i høye tankene, men vanlige folk, elektrikere og folk som jobber i NAV, og folk som går på NAV, og folk som ingeniører, og folk som lærere, og folk som sykepleiere og leger, vanlige folk som oss, bare fikk en brann her inne som bare gjorde, så vet du hva, dette her, det har jeg lyst til å fortelle om til min venn. Dette her har jeg lyst til å dele med noen andre, for det er noe her inne som har skjedd med meg. Det er jo påfallende å tenke på det at når Jesus snekker sønnen fra Nazaret, han var en mann, så samlet han 12 stykker, så hadde han 70 stykker, så hadde han 120 på et bønnemøte. Og de 120 på et bønnemøte, du kan lese om det i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Så var de 120 på formiddagen, så var de flere tusen på kveld. Og så utover Apostlenes gjerninger, så forstår vi mer og mer at det er en sånn eksponensiell vekst. Det bare går oppover. Og de som har makt, de får panikk. De bare sier, dette større enn vi trodde. Heierne, er det så mange som på dette greia? Det går fra hus til hus. Og liksom vaskehjelper og ullarbeidere og illitterære analfabete bondeknøler deler om troen sin. Og alle var på en måte regnet med. Så det de prøvde seg på, det var å kjøre en rettsak. Sant? Kjøre rettsaker, for klarer du å stoppe lederen fra en bevegelse, så klarer du kanskje å stoppe bevegelsen. Er dere med? Ikke det er det man gjør i politiske sånne konflikter rundt omkring i verden? Finne den som leder opprøret, fengsle de, skremme resten til å bli det stille. Det var den strategien de tenkte å kjøre. Så i Apostlenes gjerninger kapittel 5 så leser vi dette. Det var en sånn rettsak de holdt på med, og så står det der. Men da reiste det seg en mann i rådet, fariseeren Gamaliel, en lovlærer som hadde hele folket satte høyt. Han befalte dem å føre menn ut en liten stund, og så sa han, israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene. For en tid tilbake så stod Tevdas fram. Han ga seg ut for å være noe stort. Omkring 400 mann sluttet seg til han, men han ble drept, og tilhengerne hans ble spredt. De bare forsvant. Husk det, gutta. Etter han, da folketellingen pågikk, så kom Galileeren Judas, og han fikk folk med seg. Men også han omkom, og alle tilhengerne hans ble borte. Og nå sier jeg dere, hold dere unna disse mennene, slipp dem fri. For dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud. De klarte ikke å stoppe dem. Og utover apostelens gjerninger, du kan lese det hvis du vil. Hvis du ikke leser det, så skal vi gå gjennom det i mars måned her, så får du det likevel. Men det er utrolig vittig hvordan det bare øker på. Og i kapittel 17 så er de så fortvilet at de sier dette her. Disse folkene som oppvigler hele verden, nå har de også kommet hit. Fordi at det sluttet ikke. Og i dag så kom disse som oppvigler hele verden til Os ungdomsskole. Fordi at, amen, kan jeg gi en klapp på det? Men jeg vil at vi skal forstå at denne utbredelsen skjedde ikke fordi at en eller annen var veldig flink å tale. Det skjedde ikke fordi noen var veldig flink å synge sånn lovsang på engelsk. Det var ikke fordi man hadde god Facebook-kampanje. Det var noe annet. Det var noe face-to-face som skjedde langs denne reisen. Hør da. I år 66 så var det 40 000 kristne. I år 100 var det 100 000. I år 300 var det 6 millioner mennesker. Uten at det var lov som hadde sagt, jeg tror på dette. Fordi Astrid hadde sagt det til Gerd, og Gerd hadde sagt det til Trine, og Trine hadde sagt det til Kåre, og Kåre hadde sagt det til Roger, og Roger hadde sagt det til Alf, og Alf hadde sagt det til Roger. Heter du Roger? Ja, jeg heter Roger. Og så hadde de bare fortsatt, fordi at det var ansikt til ansikt lenge før Mark Zuckerberg kom på Facebook. Kom Jesus på face to face. Og det han gjorde der, det må vi oppdage igjen nå, hvis vi skal få lov til å være med og forandre verden. Jeg er overbevist om at Jesu metode er den beste metoden. Og jeg har lyst til å bare i løpet av de neste få minuttene forsøke å si til deg at du er hjertelig velkommen til å være med på denne greien. Og hvis du ikke tror så mye på dette greiene her i dag, så er det helt greit, du er for informert. Når hjertet blir grepet av noe, så vil man fortelle om det. I 1967 så ble det gjort et studie på Harvard University av en psykolog som het Stanley Milgram. Han tenkte, vi må finne ut hvor langt det er til en tilfeldig person der ute i telefonboken et sted. Bra forskning. Så de gjorde sånn, de åpnet telefonboken, og så sa de Bob Bobson og Jen Jensen, og så sa de, folkens studenter, nå skriver vi et brev. Kjenner dere disse to tilfeldige personene? Send brevet rett til dem. Men kjenner dere noen som kanskje kjenner til noen som kjenner til de, så send det til de. Og dette undersøkte de, gjort skikkelig bra studie, og vet du hva de kom frem til? De kom frem til at det var ca. 5,5 relasjon fra studentene i klassen til en tilfeldig person i telefonboken. Og det var begynnelsen på det som har blitt et sånt ordtak, at du er ca. 6 håndhilsninger borte fra hvem som helst på denne planeten. Min kone og en venninne satt og så i fotoalbumet fra en tilfeldig reise ned i Europa her en plass. Og så sier min kone når hun ser på bildet, for de sitter på en benk der, sier, kjenner du han som er på bildet der? Nei, han kjenner ikke vi. Han er vår nærmeste nabo. Så vår nærmeste nabo gikk altså forbi bak der de tok bildet til min... Det er jo helt komisk. Jeg var i Sverige forrige uke, og så treffer jeg en kollega fra St. Petersburg som har drevet menighet der borte, og så sier, du, kjenner du noen her? Kjenner du noen i Riga, eller? Sier jeg til han, sant? Ja, kanskje, hvorfor det også? Og så sier han, ja, du kjenner Nick, han er i Italien, og vi har snakket litt om kanskje vi skulle gjort noe, vi trenger altså Baltikum her, they need help, you know. Kjenner du Nick? Verden er ikke stor. Hør, verden er ikke stor, men Jesus visste verden er ikke stor. Og noe annet Jesus visste, det er det at vi er relasjonelle mennesker. Og relasjonelle mennesker har lyst å være med folk. Og folk som har lyst å være med folk, de bruker de relasjonelle broene for å si gode ting til hverandre. Og når du har funnet fred med Jesus, når du har fått tilgivelse for din synd, Når du har fått håp i din håpløshet. Når du har fått gjenopprettet ditt selvbilde fordi du skjønner at han har skapt deg. Ikke fordi du skal se sånn og sånn ut på utsiden, men fordi du innsiden din skal vite at du er skapt sånn og sånn, og det er perfekt. Når du har fått vite at Gud elsker deg overalt. At det finnes alltid en second chance. At det finnes alltid en ny mulighet. Og at det finnes fremtid og håp. Når du har fått det der greiene på plass i ditt hjerte, skjønner du, da sier du det til Astrid. Og det er det. Det var det Jesus visste. I'm just gonna save them so they tell them. Jeg skal bare merke hjertene så at vi har lyst å si det til noen andre. Det Jesus gjorde dere er ganske interessant. Nå vil jeg at du skal tenke. For det skjer noe i dette rommet her nå, skjønner du. Den hellige ånden, han er her. Og så gir han litt ideer og tanker. Og han lar kanskje poletten falle litt sånn ned for noen av oss her. Det forventer jeg ikke skjer. Men i ditt liv så har du har en sosial krets. Du har noen folk i din familie, brødre, søstre, sånt. Du har slektninger, de kanskje ringer utenfor. Så har du de du jobber sammen med, de du på treningsstudiet. Hvis du legger sammen ditt sosiale nettverk, så vil du se at de på treningsstudiet, de er gjerne en annen gruppe enn de i familien din. Hvis ikke du har en veldig sunn familie da. Sant? Du er kanskje det samme. Men vi alle sammen, vi beveger oss litt i sånne sosiale nettverk. Og det som er så interessant med Jesus, det var akkurat det han gjorde også. Altså, Jesus var i slekt med døperen Johannes. Og det var døperen Johannes som hjalp Andreas til å bli kjent med Jesus. Men det var Andreas som hjalp Simon Peter å bli kjent med Jesus. Og så kalte de på Philip, som kom fra Bethsaida, som var hjembyen til Andreas og Peter, og Philip fikk med seg Nathaniel og Jakob og Johannes, og de var fiskere i den samme fiskeklubben. De hadde årskort i den der sjøen sammen, for det var ett sosialt nettverk. Det var sånn Jesus begynte. Og så tenkte han, de er jo bare sånne her KFM, KFK-speidere, de er liksom alt for snille, sånne krikkfolk, så de der er alt for greie. Vi må ha noen skikkelige røvere her. Så gikk han og fant Levi. Levi, han var jo toller, sant? Scott West / Hells Angels. Så han tenkte vi må ha noen krokodillesko og champagneglass her. Så var det fest hjemme hos han, og så ble han kjent med den gjengen. Og så kom Jesus hjem til en by, og så traff han Zacchaeus, og han var en bitteliten mann i et tre. Men Jesus sa ikke, denne dagen har du fått deg et nytt liv, lille Zacchaeus. Nei, 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 i dag har hele ditt hus fått seg et nytt liv. For når Jesus snakker om mennesker, så snakker han ikke bare om det mennesket, men han snakker om kretsen rundt det mennesket. Hva som helst kan skje, face to face. Og vet du, hvis vi skal nå en hel verden, så trenger vi å forstå at det er ikke gjennom at vi har liksom Ruben og meg og en trommis gående her og liksom roper og skriker i en mikrofon. Det handler om at du og jeg i vårt hverdagsliv bygger broene til de folkene som ikke tror så mye. Gjennom apostelens gjerninger så kommer de til Cornelius sitt hus, og Cornelius tar med seg vennene sine, og så står det, Cornelius, i dag har du fått deg et nytt liv. Nei, nei, i dag har hele ditt hus fått seg et nytt liv. Så treffer de en dame som heter Lydia, og så sier de, i dag har hele ditt hus fått seg en ny greie. Så treffer de en fengselsvakt, og liksom så er det hele hans hus, og så er det Krispus. Krispus, det er et fett navn. Krispus ble kristen, og han og hele hans hus ble fett. Og Jesus har beveget seg mellom studiestedet, Elixia, sånn et teatermiljø, sånn det der vi går på fjelltur sammen, så blir du med en tur på Gullfjellet, gruppene. Og så tok han tak i de ulike gruppene, så bygde han broer ut, sånn som så der. Så bygde han bro, og det var sånn det skjedde, dere. Du kan gjøre det nesten uten dollar i lommen, vet du. Du kan gjøre det nesten gratis. Det går akkurat som en wildfire. Og alle de som har makt, alle de som har myndighet, de sier, dette er større enn jeg trodde. Hva som skjer her? Men dette var større enn jeg trodde. Vet du, det er det de sier i Kina. Det er det de sier i India. Det er det de sier i Sydamerika. For den som har makt, opplever alltid at det er dårlige nyheter, at folk reiser seg. Hvorfor reiser folk seg? Jo, fordi at man er blitt grepet i sitt hjerte for Jesus. Går det greit, eller? Altså, jeg brenner for dette. Merker dere det? Jeg brenner for det, men jeg er så overbevist om at hvis ikke vi har røttene på plass her, så funker det ikke. Da kunne vi bare laget Facebook vi også. Sant? Facebook er jo bare liksom like, Stoltenberg legger ut liksom en sånn det der. I dag har vi avsluttet
liksom idag har vi snudd till upp från upprustning till nedrustning av atomgrejer. 300 likes. Idag har jag bakt kake. 2 miljoner likes. Det är sån vi är blitt, sant? För du kan ju få ting till. Men du måste passa på att det du får till är den ting du ska få till. Så det i Kristus sammen i en menighet så bara utbrer grejerna sig och lov. Jag ska försöka vara på en enkel måte fortælle en historia om en man. Det är en gammal historia om min kone syns det var något särskilt att jag skulle fortælle den historien. Så jag liksom, du kan inte fortælle dig ting från 1737. Jo, jag kan det när du inte är här. För det kom en lite förtvilt missionär tillbaka in till England i 1737. Och han skrev i sin journal så skrev han jag är ute och försöker att frälsa dessa hedningarna, men vem är det som ska frälsa mig, sa han. Han var deprimert, han var lei seg, og John Wesley heter han. Han bare tenkte at liksom, det her funker ikke, for han hadde gitt seg til å arbeide for Jesus, i stedet for å ha et vennskapsforhold med Jesus, som gjorde at han kjente at det var her innenfor det kom. Og på den tiden så var det en gruppe veldig lidenskapelige og varme troende som hadde bredt seg utover Europa, og de hadde møte, og John Wesley ydmyket seg til å gå på møte med de da, til en samling. Og der fikk han høre evangeliet bli forkynt på en sånn måte at det endret han. Det var, wow, er det Jesus som har gjort alt for meg? Skal ikke jeg streve? Skal ikke jeg få dette til? Og han grep evangeliet for første gang. Klokken 20:15 på kvelden så opplevde han det. Så skriver han i boken sin at jeg opplevde at mitt hjerte ble så underlig varmt. Og jeg skjønte at Jesus har gjort alt for meg. Altså røttene hans bare slo ned i evangeliet. Og det ble hans liv. Og han ble så giret han, at han tenkte at liksom, dette skal jeg gjøre. Han var anglikaner. Men de var ikke alle steder de hadde lyst til å slippe han inn i å preke i kirkene. Så han prekte ofte ute da. Tusenvis av mennesker, og de sto på. Det var skikkelig bra. Det var bilder på Instagram. Alle var på Face. Han var på alle de kristne TV-kanalene. Og han var kjempepopulær, og alle tenkte liksom, han får det til. Men samtidig som han holdt på, så var det noen som hadde mange store møter. Og han bare tenkte, nei, det er ikke godt nok å bare ha møter. Han er blitt ganske berømt for denne her uttalesen her. Det er jo djevelens vilje at vi skal halvt vekke folk for så at de skal sovne igjen etterpå. Så jeg setter min ære i at hver plass hvor jeg vekker folk, så blir jeg der til at vi får det inn i etterfølgelse av Jesus. Vi liker han. Nå er ikke vi metodister da, men vi liker han. Hvorfor det? Jo, for at han startet life-grupper. Han startet menigheter. Han brydde seg om folk. Han gikk gjennom gode tider og dårlige tider med folk, og han var systematisk i alt som han gjorde. Vet du, John Wesley er en helt. Når han døde, så hadde han vunnet over 100 000 mennesker for Jesus. Han hadde ridd på hesten sin 200 000 kilometer. Man må jo ha hatt liksom prolaps fra liksom et sted til et annet. Han jobbet enormt lange dager. Og vet du, når han døde dere, jeg vet at det er litt feilt av meg å stå og si sånne tall som dette, men vet du, det var 71.463 metodister i England, og 60.811 i USA. En mann så noe, plantet seg, bygget det, og så han greinene bare gå ut sånn. I dag er det 33 millioner metodister på jordkloden. Og det selv om de har gått nedover siden 1840. Fordi at på 1840-tallet så skjedde det noe med de som skjer med alle kirkesamfunnet etter en liten stund. Ja, vi må få folk til å få skikkelig utdannelse før de får lov til å holde andakt. Altså hvis ikke de kan hebraisk, så kan de ikke fortelle om Sakkeus. Vi må bare bruke de som er flinke nok til å tenne lysene på riktig måte, for hvis vi teller det i feil rekkefølge, så blir det advent i feil rekkefølge, og det er jo nesten det samme som satanisme. Og så lager man masse sånne der kjempestore ting ut av ingenting, og så blir vanlige folk forlegen og føler at vi ikke får lov til å være med, og så stopper det opp. Og jeg er så glad for at jeg får lov til å være med i en menighetsbevegelse som handler om vanlige mennesker. Vanlige folk som er fylt av den hellige ånden som får lov til å være med på dette greiene. Du vet han, Kristian er ute i Nordhordland, han er lærer, og vi betaler, altså han får ikke lønn for å plante menighet i Nordhordland, ikke sant? Han er internasjonal duden vår. Han Espen, han er jo fantastisk. Pastor Espen og Jenny. Han går ned i stillingen på jobben sin som geolog. For at han gir en dag i uken og mer enn det for at han skal få lov til å være med oss og plante en menighet. Ja, siviløkonom her borte som leder 16-greiene. Og vet du hva? Det en hel gjeng med folk som bare fordi at vi brenner for det, så gjør vi det. Og nøkkel til en bevegelse som går fram, det at man har en god nok balanse mellom hva er det de på kontoret gjør, og hva er det vanlige folk gjør. For det skal det være frukt på alle de greiene dere, som vanlige folk får lov til å være med. Det tror vi på i denne menigheten. Vi gjorde jo en fantastisk undersøkelse som skal komme til om litt. For å teste, er vi med på dette? Og jeg veldig glad for de resultatene vi har funnet. Hvordan dealer vi med dette i hvert vårt liv? Jeg har jo fått høre av datteren min, hun er jo veldig glad i meg, men hun er også ganske streng med meg til tider. Hun sier at du må være positiv. Du må ikke gi folk for mye lekse, pappa. De må bare være glad i Jesus. Men det må jo være noe i det jeg sier som de kan gå hjem med og bry seg om. Ok, da. Så nå kommer det ok, da. Konklusjonen, ok? Hva kan vi ta vekk av dette? Hva kan vi gjøre med det som jeg sier? Ok? Skal vi vise dere et enkelt mønster som Jesus har vist oss i forhold til hva vi kan gjøre på Hansøskolen, hva vi kan gjøre på Fantøv Studentby, hva vi kan gjøre på Landås og i Bergen Vest og i Bergen Nord. Hva kan vi gjøre? Det beste eksempelet finner vi fra når Jesus sendte ut 72 etterfølgere for å bygge bro til tro, om du vil. Ok? Da leser vi. Han sa, gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere penger på. Ikke veske og ikke sko. Og dere jenter her i huset, altså nå må dere bare legge ned livet deres for Jesus. Her står det, ikke ta med veske og 36 par sko. Og så står det, stans ikke på veien for å hilse på folk. Og derfor er troskrise. Jeg tenker, er han kristen han her? Men han sier rett og slett, ikke stopp, sier han. Men når dere kommer inn i et hus, så skal dere først si, fred være med dette hjemmet. Og bor et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verd sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus, og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, spis det de setter fram for dere. Vi skal stoppe der. For jeg har lyst til å bare vise deg 4 enkle steg til hvordan du og jeg, alle vi som er her, til og med du som ikke tror så mye, kan få lov til å være med på akkurat dette. For det handler om, som en amerikansk forkynner sa, vi må snakke til Gud om vennene våre før vi snakker med vennene våre om Gud. For det skjer noe når vi velger. Her står det. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si fred være med dette hjemmet. Og det bor et fredens menneske der, så skal freden hvile over ham. Vi er jo så irritert på hverandre i dette landet. Hvis det er for høy lyd fra leiligheten under, og det er for høy hekk på huset ved siden av, og det er for brei bil på han som bor over gangen, så er det det vi snakker om, sant? Og så står det av og til i veien for at vi bryr oss. Sant? Så hvis jeg har en nabo som har for høyt huet hekk, så sier jeg, herre, du ser den hekken, den kan du knerte, men jeg velsigner naboen. Altså, prøv å finne noe positivt og velsign. Når vi velsigner folkene rundt oss, så skjer det noe i våre hjerter i møte med de menneskene. I'm serious. Vi gjorde en undersøkelse her på huset i juni i vår, og i juni kom vi frem til at det er 2950 mennesker som kontinuerlig blir velsignet og bedt for av folkene mine. Det er et ganske stort sogn, det. Og det er ikke en geografisk sirkel, det er noe som har flyttet inn i hjertet vårt. Tenk hvilke trossamtaler som kommer ut av det engasjementet da. Jeg utfordrer deg. Be en bønn til Gud for noen av de folkene som du har i livet ditt. For det andre, bygg relasjoner med folk som ikke tror så mye. Bli boende der i huset, står det. Spis og drikk det som de byr deg, en arbeider av verd sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, spis det de setter frem for dere. Når vi plantet Salt Bergenkirken i 11 år siden, så bestemte jeg og min kone oss for at nå må vi gjøre et sosialt prosjekt her. Nå må vi rette det. Vi må bare gjøre alt det vi kan for å ha venner som ikke tror så mye. Fordi at hvis vi bare går rundt og er med sånne der kumbaya-folk, så blir vi, da begynner vi å strikke snart. Skjønner du? Da blir vi sånn som vi ikke vil bli. Skjønner du? Altså, jeg er helt for kristne, men hvis kristne som er alt for innadvendte, de går liksom inn i seg selv. De blir bare sånn knutet til slutt. Skjønner du? Det er feilt at jeg sier dette, men kristne folk som bare er med kristne folk har et problem. et gamblingproblem. Det blir for mye ludo, liksom. Det blir liksom skål, whiskyjus. Det blir for trangt, altså. Vi trenger å ha en in-reach og en out-reach. Vi trenger å være begge veier. Og jeg så utrolig glad i de folka som jeg kjenner som. Jeg har en kollega på Østland her, sier at han har noen kjempebra venner som ikke er kristne. Da håper de ikke blir kristne. Det er jo ikke bra. Men jeg utfordrer oss. Tenk på de du trener med. Tenk på de folkene du har. Og så vær med oss og sette litt sånn regi på hva det vi snakker om. Det er så mye fjaseprat. Når jeg leser om disse jentene i dette landet som bare er opptatt av kroppene sine, og det er bare trening og spinatshake og operasjoner og spektakel. Altså, noen må gripe inn og putte litt mening inn i samtaler i dette landet her, altså. For vi kan ikke ende opp som en sånn gjeng med hedninger som er så selvopptatt at vi forgifter oss selv. Både med vår individualisme, vår egoisme, vår materialisme og vår selvopptatthet. Det er et lukket system å være egoist. Du dør av det. Du får forstoppelse. I'm serious. Bud nummer en i satanistbibelen er ikke tilbe Satan, det er tilbe deg selv. Og nå vet jeg at det er en drøy påstand å komme med liksom bare sånn på søndag, men vi må forstå at Gud har skapt oss til å være relasjonell. Han har skapt oss til å gi vekk og by på oss selv og være til stede for andre mennesker og gråte litt med folk og le litt med folk og dele hverandres byrder. Men da må du spise det som blir satt foran deg. Da må du bare måke i deg liksom belgiske sånn, denne snegler og takk Jesus. Da må du bare måke i deg denne gorillahåren du får på en seng av salat midt i Kongo. Og så må du bare tenke at liksom det her, ja, God bless, kanskje dette går bra. Og hvis det ikke, så ses vi straks. Nei, men det er noe med at når vi er på bortebane, og vi ikke sitter med fjernkontroll selv, at det er kjedelig, not like, logger med grav. Altså, jeg har aldri vært mer ensomme vi er i Norge nå. Det har aldri vært flere begravelser i Norge uten folk i, enn det er nå for tiden. Det har aldri vært en byplanlegging som har handlet så mye om at leilighetene skal ikke være større enn rommet bare én. Og det er klart at da brytes jo de relasjonelle nettverkene sammen, og det kommer gjennom til det. Vet du, det betyr at sånne som oss, vi trenger noen ganger å få hull på noen nye relasjonelle nettverk. Det er mange eldre i oppgangene rundt omkring, det er folk som er alene, det er folk som har gått gjennom samlivsbrudd. Come on, folken, kan ikke vi bare være Jesu Kristi hender og føtter i denne byen? Og så står det i vers 9 her, helbred de syke der, og si. Altså, møt behovene. Du vet, Ola og Kari, de er skråsikre, sånn, hvis du har en sånn faglig samtale og tro om sånn, men de er ikke så skråsikre når de skal lande med et videre fly i Sogndal. Altså, jeg kan sitte med et fly fullt av agnostikere og ateister, liksom. De bare roper kjære Gud når de skal lande i Sogndal. Skal du lande til... I tell you. Det å ha et lite sånn, vil du bli frelst her i dag, i det Sogndal-flyet. Alle hadde blitt kristne i den videre maskinen. Raymond Johansen ble spurt liksom, på denne bønn for Oslo, ber du? Ja, jeg har reist mye i Afrika. Fordi at når du er i nærheten av det som er farlig i livet, og du trenger at Gud griper inn i et sykdomstilfelle, du trenger at Gud griper inn i en ekteskapsutfordring, du trenger at Gud griper inn med et barn som har det vanskelig, du trenger at Gud griper inn når økonomien går på tverke, du trenger at Gud griper inn overfor en som du er glad i som har det vanskelig. Jeg tar jo, det å bringe Guds ord inn i en situasjon. Jeg skal be for deg. Om du ikke gjør det der og da på delen i Lukas, så kan du i hvert fall lade til å si, vet du hva, jeg skal huske på deg. Det er Guds rike er her. Det står jo det i den neste delen av verset, Guds rike kommer nær til dere. Jeg er overbevist om at vi kan fylle denne byen med en tro på at Guds rike er kommet nær. Ole Paus sa at her hjemme i Norge, nå har vi snart alt, men det er også alt vi har. Det er alt vi har. Det er det vi har. Men det vi lengter etter, Bibelen sier at vi alle sammen har evigheten i vårt hjerte. Det finnes alltid et hull her inne som lengtes etter å fylles med noe. Og vi er glad i livet. Og vi er glad i Norge, og vi er glad i ungdomsgenerasjonen, og vi synes det er så gøy med alt som livet har å by på. Men det er noe som bare vår Gud kan dekke. Og det er det at Jesus Kristus kom inn i vår verden, ble menneske, og så sa, vet du hva, det du ikke fikser, det har jeg fikset for deg. Det håpet som nå har blitt borte for deg, det skal jeg sette på plass inn i ditt hjerte. For når jeg døde, og jeg sto opp igjen, så bare setter jeg en strek i verden. Og den streken i verden, den et før og etter, og den kan være før og etter for ditt liv. Men vet du, det her blir ikke fullt på to gudstjenester på Riks neste uke, hvis ikke det for meg og deg i hendene og føttene som går til å jobbe. Teresa av Avila, hun sa, Kristus har ingen annen kropp i verden enn din. Ingen andre hender enn dine, og ingen andre føtter enn dine. Det er gjennom dine øyne at Kristi omsorg ser verden. Det er gjennom dine føtter at han kan gjøre godt. Og det er ved dine hender at han nå kan velsigne andre. Å bygge en bro til tro handler om at vi velsigner folkene som er rundt oss. Det handler om at vi er villige til å bygge relasjoner med folk som er rundt oss. Det handler om at vi er villige til å dele noen ord. Vet du, jeg kan godt be for deg. Jeg skal huske på deg. Og så dele ordene om at Guds rike er kommet nær. Og jeg er overbevist om at vi kan smitte denne byen. Så at folk bare tenker, oi, den var større enn jeg trodde. I tell you, you have seen nothing yet. For det vi ser for vårt indre øye, det er at denne menigheten her vokser. Vi håper at den norske kirken vokser. Vi håper at Salem og Betlehem og kristenfellet, vi håper alle vokser. Vi håper bare eser ut over hele Vestlandet og snur verden opp ned. Nå leser vi siste biten. Jesus sier farvel, og så sier han, bli i meg, og så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet. Dere, hør på meg nå, Astrid. Hør på meg nå, Kåre. Hør på meg nå, Roger. Du er greinen. Den som blir i meg, og jeg i ham, det kommer til å gå bra. Det er så utrolig interessant i Lukas kapittel 10. Jesus forventet ingen resultater. Han forventet bare at det gikk. Og så er det en garanti her at det kommer til å bære frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Og det er jo et dårlig alternativ. Det er ikke oss. Vi vil ikke være med på det. Men hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og så skal dere få det. For dette blir min far her, at dere bærer mye frukt, og at dere blir mine disipler. Ja. Ja. Nå er jeg 30 år igjen i arbeidslivet. Og jeg har bestemt meg for, dette er mitt spor. Plante folk i Kristus. Bygge menigheter hvor vi i forskjellighet er sammen. Ikke bygge juletrær eller pinner, men sånne eiketrær som bare står i generasjoner. Og som bare med greinene sine bare når helt fra lærerværelse til studiestedet, til eliksia, til NAV, og til de som går på NAV, og de som driver NAV, fordi at alle skal med. Skal vi reise oss og be vi sammen? Amen. NAV har vi velsignet mye nå. Jeg kjenner trykk på NAV. Herre, jeg takker deg for hver enkelt i dette rommet. Det er så mange ganger i historien, Herre, hvor store ledere har sagt, gi meg bare noen titals modige menn og kvinner. Skal vi snu verden opp ned. Jeg synes det var det du gjorde. Du grep hjertet, du. Her er det så mye vi skal brenne for. Det er så mye vi skal være opptatt av. Der er vi samme båt, vi som er i dette rommet i kveld. Det er så mye vi skal være opptatt av. Det er så mye vi skal brenne for. Vi skal få til studiene våre, vi skal få til jobbene våre, vi skal få til kjæresterien, og vi skal få til... Det er så mye vi skal brenne for, men Herre, jeg ber om at denne brannen skal bli den viktigste. Jeg ber om at dette lyset skal være det lyset som gir oss mulighet til å se i mørket og følge deg.
Takk for at du har lyttet til podcast fra Salt Bergenkirken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.